Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Fondi monetar ndërkombëtar kundërshton ligjin për mësuesit e viteve të 90-ta. Ministria e Shëndetësisë synon investim prej 50 milion eurosh në spitalet publike. Rreth 200 persona janë zhdukur pas shpërthimit të vulkanit në Guatemala. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fondi monetar ndërkombëtar i ka bërthirë Kosovës të mos vazhdojë tutje me ligjin për punëtorët e arsimit gjatë viteve 1990 sepse do të kishte një kosto shumë të lartë për një vend të varfër siç është Kosova. Qeveria e Kosovës e ka proceduar për në kuvend projekt ligjin për statusin e punëtorëve në arsim të viteve të 90-ta pas një presioni të madh nga sindikatet e arsimit, pasi në të kundërtën të njëjtat kanë përmendur organizimin e grevave afatgjate. Parlamenti e ka votuar këtë ligj në parim, sipas Institutit për Studime Avancuara GAP, ky ligj përfshin të gjithë punëtorët e arsimit të viteve 90-ta, madje edhe ata që kanë kontribuar në sistemin arsimor vetëm një vit. Nga ky ligj pritet të përfitojnë rreth 23.000 persona dhe në rast të vdekjes së tyre, ky pension bartet te bashkëshortët e tyre. Të paktën 192 persona janë zhdukur derisa 77 të tjerë janë të vdekur si pasojë shpërthimit të vulkanit Fuego në Guatemala, kanë njoftuar zyrtarët. Fshatrat në zonat më të larta të malit janë djegur nga hiri vulkanik dhe lava. Ekipeve të shpëtimit u është ndalur procesi punës pasi të martën vulkani ka shpërthyer sërish duke nxjerr gaz të nxehtë. Më shumë se 1.7 milion persona janë prekur nga shpërthimi i vulkanit që ka nisur ditën e diel, derisa më shumë se 3.000 persona janë evakuuar. Shpërthimi së martës ka qenë befasi shumë pasi ekspertë për vulkane kanë thënë se Fuego është në përfundime sipër të aktivitetit të tij. Kryeministri populist i Italisë Giuseppe Conte ka treguar se synon t'ia fund imigrimit ilegal dhe të forcojë lidhjet me Rusinë. Ne do të përkujdesemi për t'u hapur ndaj Rusisë duke përfshirë dhënien fund të sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë, për të cilat ai ka thënë se dëmtojnë shoqërinë civile. Ai ka bërë këto deklarata para senatorëve në Rom pasi dhoma e lartë e parlamentit ka votuar në favor të Contes për të formuar qeverinë e re. Dhoma e ulët e parlamentit pritet të miratojë qeverinë më 6 qershor. Ne do të promovojmë një rishikim të sistemi të sanksioneve gjatë takimit me antarët e tjerë, duke përfshuar për të përmirësuar marrëdhëniet me Rusin, ka thënë Conte. Deklaratat e tij kanë ardhur pasi presidenti rus Vladimir Putin gjatë një vizite në Austri, vend që po ashtu drejtohet nga një qeveri populiste, ka thënë se tërheqja e sanksioneve është në interesin e çdo kujt, duke përfshirë Rusin. Takimi i shumëpritur në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un do zhvillohet në një hotel në ishullin Sentosa të Singaporit, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Samiti historik është planifikuar të mbahet më 12 qershor, mirë po detajet tjera mbesin ende të pakonfirmuara. Ky një herë do të jetë takimi i parë ndonjë lideri veri korean me një president amerikan në detyrë. Trump ka thënë të martën se planet janë duke shkuar shumë mirë. Sekretarja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders ka konfirmuar përmes një postimi në Twitter se samiti do të zhvillohet në hotelin luksoz Capella. Sentosa është një nga 63 ishuj që përbëjnë Singaporin. Ishulli me territor prej 500 hektarësh është vend i hoteleve luksoze, klubeve të golfit dhe zonave detare private. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Fjalori i partive politike, kërkesat për zgjedhje të reja, shpreha gatishmërisë së tyre për diçka të tillë dhe sloganet e ndryshme, po shpërfaqin një fushatë zgjedhore jo formale, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, sipas tyre, ky diskurs i partive politike më tepër është testim i forcës së tyre, ndërka që si shton ata është pak e besueshme që këtë vit mund të ketë zgjedhje të parakoshme. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pavarësisht që zgjedhjet e fundit të parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur rreth një vjet më parë, tashmë sjelljet e partive politike dhe fjalori tyre ngjan në fushat parazgjedhore jo formale, vlerësojnë njohësit të zhvillimeve politike në Kosovë. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirës se praktikat e deritashme tregojnë se aktivitetet e tilla të partive politike në të kaluarën janë zhvilluar në prag të fushatave zgjedhore për shkak se rallëherë ka ndodhur që politike të shkojnë të elektorati për t'ju dhënë në llogari atyre ose që të tentojnë që të marrin pikpamjet e qytetarëve për politikat e caktuara.
Po ashtu ka ndalë edhe me slogane. Kemi parë PDK-n me fillim me emisionin e ri, fillim e ri dhe tash dekadën e re. Mirë po që këto kanë si vetëm zgjedhje të reja, jo që ka pas diçka tjetër risi prej këtyre iniciativa të cilat i kanë marrë gjoja të konsultimit me publikun. Kështu që edhe mënyrën se si po organizohen, pra me pankarta, me slogane, me logo të partisë, më shumë i gjasojnë retorikës edhe mënyrës së fushatës zgjedhore, së fushatës të takime konsultative, me cilën po mundohen të mbulojnë të qëllimet të fushatës zgjedhore.
Isuf Zeina, analist nga Organizata Demokraci Plus, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se disa parti politike në fakt kanë filluar të mbajnë edhe tubime si që quan aje elektorale, por kjo sjellje si pasi më tepër bëhet për të dëshmuar forcën e tyre dhe për të krijuar iluzionin se ato kanë shënuar rritje në elektorat.
Gjitha partitë politike e dinë se në një afat të shkurt nuk mund të ketë zgjedhje në Kosovë, pra reformat janë të tilla që e bojnë pothuajse të pamundur zhvillimin e zgjedhjeve të reja. Arsyet janë disa, nështa kryesoria më të lidhet me dialogun e i cili duhet të zhvillohet madje shumë shpejt. Edhe nëse ne organizojmë zgjedhje, kjo nështa mund tjetë edhe në interes të kundërt me ato që kemi ne për t'i përmbyllë këtë dialog shpejt. E dyta mund tjetë edhe gritja të akuzave të gjykate speciale.
Analisti Krasniqi shpreh mendimin se është pak e besueshme që këtë vit mund të shkohet në zgjedhje të parakoshme.
Ta e di me siguri është që partnerët e koalicionit nuk është se mund t'i besojnë njëri tjetrit. Ka shumë parti politike cilat janë në një koalicion dhe që të njëjtën kohë janë edhe rival politik. Dhe kështu nuk ka ndonjë mëshirë aty se po dëmtohet partneri koalicionit për shku në zgjedhje.
Analisti Zeina vlerëson se megjithatë partitë politike ende nuk janë të përgatitura për zgjedhje të parakoshme, por edhe nuk do t'ja mësyj në këtyre zgjedhjeve në rast se nuk do t'a marrin pëlqimin edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar.
Vitin e ardhshëm, do shta në gjysmën e dytë të vitit të ardhshëm, edhe mund të ndodhin zgjedhjet në Kosovë, për shkak se kemi një shumicë parlamentare të dobët, madje mund të diskutohet nëse kemi një shumicë parlamentare se jo nga koalicioni që li udhëheq me qeverinë është shumë diskutabile nëse ata i kanë 61 deputet. Mirë po, aktualisht në këtë moment, pra në një afat të shkurt, nuk besoj se të ndodhen këto zgjedhje.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike kanë vlerësuar se partitë në pushtet dhe ato opozitare do të vazhdojnë ende ta mbajnë gjallë diskursin se janë të gatshme për zgjedhje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministria e Shëndetësisë është duke shqyrtuar mundësinë që përmes Bankës Evropiane të investojë 50 milion euro në sektorin publik shëndetësor. Sindikalistët e kësaj fushe thonë se të gjitha mjetet do duhet të orientoheshin në aparatura mjekësore dhe jo në objekte të reja. Hositi sjell Ariana Kasafolli.
Sektori publik shëndetësor prej vitesh vuan nga mungesa e pajisjeve mjekësore për punë. Si rjedhoi, vlerësohet se edhe cilësia e shërbimeve shëndetësore për pacientët është jo kualitative. Shpeshherë pacientët referohen në ordinanca private nga vetë mjekët nga institucionet publike shëndetësore me arsyen se nuk punojnë aparatura të caktuara ekzaminuese për diagnostikim të sëmundjes. Ministria e Shëndetësisë së fundmi ka iniciuar studimin e fizibilitetit për të gjitha institucionet publike shëndetësore që nënkupton një studim të brendshëm se çka ka nevojë ky sektor për t'u kompletuar me pajisje të nevojshme për punë. Këshilltari për media i ministrit të Shëndetësisë Albatrit Matoshi i tha Radios Evropa e Lirë se tashmë në Kosovë janë disa ekspertë të huaj ku bashkë me ata vendorë janë duke bërë një studim të brendshëm për nevojat që ka sistemi shëndetësor publik sa i përket kompletimit të aparaturave mjekësore. Ministria e Shëndetësisë ka kërkuar nga Western Balkan Investment Framework që përmes përkrajes së Bankës Evropiane të investoi 50 milion euro në këtë projekt.
Në kërkesën e Ministrisë së Shëndetësisë, ditë më parë ka nisur studimi i fizibilitetit për SKUK-n, që do të thotë SKUK-n dhe spitale të tjera të përgjithshme, i cili do t'i hap rrugë projektit për 50 milion euro deri në pajisje mjekësore për spitalet tona. Ky studim i fizibilitetit do të zgjasë 8 muaj, ekipi ekspertëve nga Evropa që përbëhet tre profile ndryshme prej arkitekt, doktor, bioinxhinier etj. Tashmë ka zbarkuar në Kosovë. Ata kanë nisën me ekspertët tanë vendorë që të bëjnë gati dokumentin strategjik në bazë të cilit pastaj të bëhen edhe investimet që KOK dhe shtetarët e përgjithshëm.
Por kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla tha se ky ka qenë një projekt i mëhershëm ku Këshilli i Ministrave të Qeverisë së Kosovës e ka diskutuar që të marrë një kredi prej 50 milion eurosh për të investuar në shëndetësi.
Kjo do të ndihmonte shërbimin dhe performancën. Nëse këto 50 milion futen vetëm për pajisjet, normalisht na presim për mëshin të shërbimeve. Nëse me se këto 50 milion punë në ndërtimin e shpitaleve fantome, që shpëtojme e botash, por i fikisht atër, kjo është dësim.
Derisa Albatrit Matoshi thot se e gjithë puna është para partë të zgjas rrëth 8 muaj, në mënyrë që të djetë sak se cilat janë nevojat e furnizimit me pajisje mjekësore brenda institucioneve publike shëndetsore.
Ky projekt i fizibilitetit do të kushtoj dikur 260.000 euro dhe do të zgjas 8 muaj. Pas 8 muajve, Ministria Shëndetësisë do të ketë për dokumentin strategjik në bazë të cilit do të orientojë investimet e veta sa i përket pajisjeve të cilat do të mungojnë.
Si të qoftë për pos mungesës së aparaturave të nevojshme, ky sektor vuan edhe nga mungesa e barnave të listës esenciale që nga pas lufta e fundit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas njoftimit të Iranit për rritje të kapaciteteve për pasurim të uraniumit, presidenti francez Emmanuel Macron ka përmendur mundësinë e konfliktit, pavarësisht deklaratave të Teheranit për të zbatuar marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore, veprimet e fundit të Iranit tregojnë se në çfarë faze të brish gjendet pakti në fjalë. Macron i ka bërë këto deklarata pasi është takuar në Paris me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar konflikt potencial pasi Irani ka njoftuar për plane të rrethërritjes së kapaciteteve të uraniumit pas vendimit të Shteteve të Bashkuara për të tërhequr nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka me fuqitë botërore. Në një konferencë për media me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Paris më 5 qershor, lideri francez ka bërë thirrje që secili të ndihmojë në stabilizim të situatës dhe jo në përshkallëzim që mund të drejtojë vetëm në konflikt. Ai ka thënë se vendimi i Iranit për të zgjeruar infrastrukturën bërthamore nuk përbën bazë për prishje të marrëveshjes së vitit 2015, e cila parashet që Irani të lirohet nga sanksionet në kombim të ndalimit të aktiviteteve bërthamore. Pavarësisht premtimeve të liderëve evropian për të ruajtur paktin, njoftimi i Iranit se do të rifillojë aktivitetet e pasurimit të uraniumit, ndonse ka premtuar se do të jetë pjesë e marrëveshjes, ka treguar se jemi afër prishjes së marrëveshjes, ka thon Macron. Kjo tregon qartë se kur ju vendosni një anshëm që të jepni fund zbatimit të marrëveshjes, mos inkurajoni të tjerët ta respektojnë atë, shprehu lideri francez duke treguar hapur paknacinë e tij për vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr nga marrëveshja. Netanyahu, që është nisur këtë javë drejt Evropës për të mbrojtur vendimin amerikan, ka thënë në konferencë për media se ai as nuk ka tentuar të bindë Macronin për të ndjekur shembullin amerikan dhe të braktisë marrëveshjen, sepse ai beson se e njëjta nuk do të funksionojë. Netanyahu duket se u është referuar vendimeve të kompanive Total Alliance, Air Reliance dhe bizneseve të tjera globale, të cilat muajin e kaluar kanë thënë se do të rikonsiderojnë të bërit biznes në Iran për shkak të gjobave miliarda dollarëshe me të cilat mund të përballen ato për shkak të sanksioneve të SBA-s. Netanyahu ka thënë se në takimin e tij ka kërkuar liderit francez të fokusohet në atë se si të ndalohet agresioni iranian në rajon. Në udhëtimin e tij në Evropë, Netanyahu ka paralajmëruar përritje të prezencës së shiitëve iranian në shtetet me shumicë sunite siç është Siria, dhe se ky fakt mund të nxjerrë ndonjë luftë fetare e cila do të dërgojë më shumë refugjatë në Evropë. Irani ka njoftuar Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore se ka nisur procesin përritje në kapacitetit të tij për pasurimin e uraniumit. Bashkimi Evropian ka deklaruar se në vlerësim të parë hapat e Iranit nuk përbëjnë shkelje të marrëveshjes. Irani në anën tjetër ka insistuar se programi bërthamor aty vetëm për qëllime të mbrojtjes. Mirpo Netanyahu është prehur se rifilimi i prodhimit të armëve bërthamore ka për qëllim shkatrimin, siç ka thënë ai, të shtetit të Izraelit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.